Deuteronomia toko voalohany. Nampahatsaivin'i Mosesy ny faniratsirany Israelan'Andriamanitra sy ny tsy finoany azy tao Kadesy. Izao no teny izay nilazain'i Mosesy tamin'ny Israely rehetra tany an-dafin'ny Jordanina, tany an'efitra, dia tany amin'ny tany haitandrifin'ny Sofa, tany elanelan'ny Parana sy Tofela sy Labana sy Hazerota ary Dizahaba. Lalana iraika ambin'ny folo andro, Kadesy Barnea raha Horeba, raha ny lalana mahazo ny tendrombohitra Sehira no aleha. Ary tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana fahiraika ambin'ny folo tamin'ny taona fahaefapolo, dia niteny tamin'ny zanak'Israely Mosesy araka izay rehetra efa nandidian'i Jehovah azy holazainy aminy rehefa namono an'i Siona, mpanjakan'i Amorita, ilay nonona tao Esbonina, sy Oga, mpanjakan'i Basanina, ilay nonona tao Astarta tany Edrei izy. Tany an-dafin'ny Jordanina dia tany amin'ny tany Moaba no nanomboan'i Mosesy nanazava izao lalàna izao hoe: Jehovah Andriamanitsika niteny tamintsika tany Horeba ka nanao hoe, aoka izay ny hitoeranareo amin'ity tendrombohitra ity, miodina ianareo, dia mandehana ka mankanesany amin'ny tany havoanany Amorita sy any amin'izay rehetra ao akaikiny, dia any amin'ny tany hay sy ny tany havoana sy ny tany lemaka amorontsiraka sy ny tany atsimo sy ny amoron'ny ranomasina, dia any amin'ny tany ny Kananita sy any Libanona ka hatrany amin'ny ony lehibe, dia ny ony Eufrata. Indro efa natolotra eo anoloanareo ny tany, hidirika lovao ny tany izay efa nianianan'i Jehovah tamin'ny razanareo, Abrahama sy Isaka ary Jakoba, homena azy sy ny taranany mandimby azy. Ary niteny taminareo tamin'izany andro izany aho ka nanao hoe, tsy zakako izao rery ny hitondra anareo, Jehovah Andriamanitrareo efa nahamaro anareo, ary indro efa maro toy ny kintana eny amin'ny lanitra ianareo izao. Jehovah Andriamanitra ny razanareo anie hampitombo anareo ho arivo torak'izao ka hitay anareo, araka izay efa nilazainy taminareo. Hataoko izao rery ahoana no fitondra ny fahasairananareo sy ny entanareo ary ny adinareo? Mifidiana izay lehilahy hendry sy manatsaina ary hita toetra amin'ny firenenareo, ka hataoko ho lehibenareo izy. Dia namaly ahy ianareo ka nanao hoe, tsara ny teny izay nilazainao ka tokony hankatoavina. Ary nalaiky ny lohan'ny firenenareo dia olona hendry sady hita toetra, ka nataoko mpifehy anareo, dia mpifehy arivo sy mpifehy zato sy mpifehy dimapolo sy mpifehy folo ary mpitondra vahoaka amin'ny firenenareo. Dia nandidiny mpitsara anareo tamin'izany andro izany aho ka nanao hoe, enoy ny adiny rahalahinareo ka tsara ho marina ny olona na ny tompontany na ny vahiny eo aminy. Aza mizaha tavan'olona amin'ny fitsarana, fa enoy ny kely toy ny lehibe. Aza matahotra olona akory, fa an'Andriamanitra ny fitsarana, ary izay sarotra loatra aminareo dia entro ety amiko ka ho enoiko. Dia nandidy anareo tamin'izany andro izany aho ny amin'ny zavatra rehetra izay hataonareo. Ary noho niala tany Horeba isika, dia nandeha namaky ilay efitra lehibe sy matahotra izay hitanareo teny amin'ny lalana mankany amin'ny tany havoanany Amorita, araka izay efa nandidiany Jehovah Andriamanitsika. Dia tonga tao Kadesy Barnea isika. Dia hoy izaho taminareo, ianareo efa tonga teo amin'ny tany havoanany Amorita izay omen'i Jehovah Andriamanitsika ho antsika. Indro efa natolotr'i Jehovah Andriamanitra ao eo anoloanao ny tany, iakaro izy ka lovao araka izay nilazain'i Jehovah Andriamanitra ny razanao taminao. Aza matahotra na mivadi-po ianao. Dia nanatina ianareo rehetra ka nanao hoe, aoka niraka olona hialoha isika mba hisafy ny tany ho antsika izy ka hitondra teny amintsika ilaza ny lalana izay haleantsika sy ny tanàna izay hiakarantsika. Ary sitrako ny teny ka dia nifidy roa ambin'ny folo lahy teo aminareo aho, iray avy isam-pirenena. Ary niainga ireo ka niakatra tany amin'ny tany havoana, dia tonga tao amin'ny loasa eskola ka nisafy ny tany. Dia nangalany ny vokatry ny tany ka nentiny nidina tamintsika, dia nilaza tamintsika hoe izy, tsara ny tany izay omen'i Jehovah Andriamanitsika ho antsika. Kanefa tsy nety niakatra ianareo fa nandany tenin'i Jehovah Andriamanitrareo. Dia nimonimonina tao an-dainareo ianareo ka nanao hoe, halan'i Jehovah isika no nitondrany antsika nivoaka avy tany Egipta hanolorany antsika eo tanany Amorita handringanana antsika. Ho aiza ny hiakarantsika? Ny rahalahyntsika efa nanaketraka ny fotsika tamin'ny nanaovany hoe, lehibe sy lava noho isika ny olona, ary ny tanàna dia lehibe sady misy manda manakatra ny lanitra, ary efa hitanay teo koa ny taranaky ny anakita. Dia hoy izaho taminareo, aza manahy ary aza matahotra azy. Jehovah Andriamanitrareo zay mandeha eo anoloanareo, izy no hiady anareo araka zay rehetra nataony ho anareo tany Egipta toy masonareo, ary tany anefitra zay nahitanao ny fitondran' Jehovah Andriamanitra ao anao tahaka ny fitondran'ny olona ny zanany, de teny amin'ny lalana rehetra zay nalehanareo mandra-pahatonga anareo teto amin'ity tany ity. Kanefa na de nataoko azy zany teny zany, mbola tsy ninonareo ihany Jehovah Andriamanitrareo izay nandeha tamin'ny lalana teo alohanareo hitady tany ho anareo hitobianareo, ka ny afo no ny alina sy ny rahona no ny atoandro no nisehony hanory zay lalana nety haleanareo. Ary nandreniteninareo Jehovah de tezitra izy ka nianina hoe, tsy hisy olona mihitsy amin'izao taranaka ratsy fanahy izao hahitany tany soa zay nianianako homena ny razanareo afa-tsy Kaleba zanak' Jefone. Izy no ahita azy, ary izy sy ny zanany no homeko ny tany zay nodiaviny, satria efa tanteraka tamin'ny fanarahana an'i Jehovah izy. Ary zaho koa dia notezeran'i Jehovah noho ny aminareo ka nataony hoe, ianao koa tsy hiditrany, fa Josoa zanak' Nuna izay mitsangana eo anatrehanao, izy no hiditrany, koa izy no ampahirezo fa izy no hampandovany zanak'Israely ny tany. Ary ny zanakareo madinika zay nilazainareo fa ho babo, ary ny zanakareo zay tsy mahalala ny tsara sy ny ratsy amin'izao andro izao, dia izy no hiditrany, ary izy no homeko ny tany, ary izy no handova azy. Fa ianareo kosa dia miverena ka mandehanany anefitra dia any amin'ny lalana mankany amin'ny ranomasina mena. Dia namaly ianareo ka nanao tamiko hoe, efa nanota tamin'i Jehovah zahay, hiakatra ihany zahay ka hiady araka izay rehetra nandidian'i Jehovah Andriamanitsika amintsika. Dia samy nivonina tamin'ny fiadiany avy ianareo rehetra ka nataonareo ho tsinitsinina ny hiakatra ny tendrombohitra. Dia hoy Jehovah tamiko, lazao aminy hoe, aza miakatra ianareo ary aza miady, fa tsy eo aminareo aho, fa ndrao ho resy eo anoloan'ny fahavalonareo ianareo. Dia niteny taminareo aho nefa tsy niaino ianareo, ary nandany tenin'i Jehovah ianareo, dia nanao sahisahy ka niakatra tany an-tendrombohitra ihany. Dia nivoaka hiady aminareo ny Amorita izay nonina tamin'izany tendrombohitra izany, ka nanenjika anareo tahaka ny fanenjiky ny renitantely, dia nandringana anareo tany Sehira ka hatrany Orma. Dia niverina ianareo ka nitomany teo anatrehan'i Jehovah, nefa tsy niaino ny feonareo Jehovah na nanongilana ny sofiny taminareo. Dia nitoetra ela tao Kadesy ianareo araka ny andro izay nitoeranareo tao.